Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobar dan vam želim. Ovoj emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati danas govorimo o tome kako da se reši problem teško naplativih kredita. Šta su uzroci nastanka problematičnih zajmova, koji ima problem u izmirivanju dugova? Kojim merama se taj problem može rešiti? Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su Željko Jović, direktor sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije. Gospodine Joviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Sa nama je profesor Beogradske bankarske akademije, profesor dr. Branko Živanović. Profesore, dobar dan. Također, zahvaljujem se na tome što ste prihvatili da učestvujete u današnjem razgovoru. Ali ću emisiju početi sa vama, gospodine Joviću, s obzirom da polazimo od podataka Narodne banke Srbije, kada govorimo o obimu problematičnih ili teško naplativih ili nenaplativih kredita. Srbija ima problem sa visokim udelom nenaplativih kredita koji u ukupnom broju odobrenih iznosi, kako je i rekla guvernerka Tabaković, 22,5%. A prema posljednjim podacima Centralne banke, ukupni problematični krediti u prevodu iznose oko 3,6 milijardi evra. Šta nam zapravo ilustruje podatak da je u Srbiji skoro četvrtina kredita nenaplativa?
Kao što ste rekli, prema poslednjim raspoloživim podacima, ukupan iznos problematičnih kredita u bankarskom sektoru je oko 434 milijardi dinara ili 22,5% ukupnih kredita, što je negde približno jednoj četvrtini, znači ukupnih plasmana u privredi. Ono što možemo reći jeste da su 61% ovih ukupno problematičnih kredita krediti pravnim licima.
Kad kažemo pravnim licima, da li se to odnosi, da li se taj najveći deo, kad govorimo o strukturi ovaj kredita, kakav je odnos između privrede i određenih grana privrede i stanovništva? To je pitanje za vas i za profesor.
Unutar sektora privrede postoje tri delatnosti koje se izdvajaju po visini problematičnih kredita, prevashodno građevina sa blizu 53% nenaplativih kredita. Zatim je tu prerađivačka industrija 29,57%, znači oko 30%. i trgovina na veliko i malo 28,4%. Znači, izdvajaju se posebno tri grane koje su, moram priznati, u periodu uspona kreditne privredne aktivnosti do 2008. godine, inače bile delatnosti koje su najviše finansirane od strane bankarskog sektora. U trenutku nastanka krize delatnosti prema kojima je bankarski sektor bio najviše izložen, a u ovom kriznom periodu delatnosti kod kojih je zabeležen najviši nivo NPL-a, odnosno problematičnih kredita.
Problematičnih kredita, vi ovaj izraz koristite u stručnoj terminologiji. Profesore Živanoviću, kako vi komentarišete ovaj problem? Znači, da li je reč o... gde je najpre razlika? To prosto me laicima nejasno. Kad kažemo problematični krediti, nenaplativi krediti ili teško naplativi krediti, da li je reč o istim kreditima ili ima razlike?
Formalno ne. I ima i suštinske razlike. Nenaplativi plasman, takozvani neperformansni plasman, prema standardima bi trebalo da bude, ukoliko pravno lice kasni nekih 90 dana u otplati istog. I to je standard, to je ono što je kolega Željko i rekao, i on raspolaže sa oficijelnim podacima.
Da.
Na prvu loptu takozvani neperformansni krediti, ta takozvana loša aktiva, loši krediti, ima neku mističnu valencu. Oni su i u pravom smislu reči, i u domenu kašnjenja, i u domenu njihove perspektive da uopšte budu rešeni, a da titulari toga duga, znači budu stara preduzeća, govorimo sada samo u privredi, u mnogo širem obimu. Banke jednostavno iz svojih bilansnih razloga, zbog prikazivanja visine rezultata, zbog uticaja na kapital, ne žele da ih prikažu u punoj meri. To je prosto prirodno. Oni su mnogo veći. Ovdje je pomenuto da su posebno kritični u građevinarstvu.
Da,
u građevinarstvu,
53%.
Odgovorno tvrdim da su oni mnogo veći od pomenuti. Oni tendiraju možda nekih 70%. I nije to ni tako velika šteta, obzirom da je veliki broj njih, to ni nisu firme, nego su određene privredne situacije, zakupljeno zemljište, kancelarije su po stanovima. Neće to imati veliki udar na privredu. Ali je veći problem s druge strane, što mi ne možemo oporaviti stara građevinska preduzeća, što i ona koja kako tako funkcionišu, su uglavnom u ovim većim projektima podizvođači u trećoj, četvrtoj instanciji, ali ne ispunjavaju i teško ispunjavaju uslove međunarodnih tendera, i što imamo tešku situaciju koju treba taj gordijev čvor razrešiti u pogledu kreditiranja stambene izgradnje i otkupa stanova. Kad se zajedno taj problem sagleda, mi moramo da budemo odgovorni pre svega prema našoj zaposlenosti, našeg stanovništva radno aktivnog, i prema našoj privredi.
Da.
Problem same banke, njenih NPL-ova,
nenaplativi kredit.
Nenaplativi, da, kredita, moramo mi kao država, kao regulator, kao Narodna banka gledati kao maltene sekundarni problem. Baviti se pre svega kako ove probleme da rešimo, da probudimo zaposlenost, privrednu aktivnost i da vratimo u pravu formu kreditni saobraćaj. To je pravi...
To je pitanje pravi, kako, da.
Pravo
i na koji način.
Pitanje. Znači, generalno, da ponovim samo, i ovi oficijalni podaci, oni su pod priličom jednom lupom. Narodna banka Srbije vrlo korektno i udruženje banaka to prati, prati standarde, ali problem je mnogo dublji i sve su strane svesne toga. I akteri poslovne banke, Narodna banka kao regulator i ove međunarodna finansijska oligarhija koja se sprema da uzme ozbiljnije učešće u rešavanje istih. Mi generalno iz našeg ugla treba da posmatramo da je najveći trošak za nas nezaposlenost, rast privredne aktivnosti i već ako banaka sve manje imamo, kako u kondiciju da vratimo i uposlimo taj zarobljeni ino kapital, i koji je i u lošim plasmanima i u toj lošoj aktivi, lošim kreditima i u rezervisanju kod Narodne banke Srbije? Hvala.
Kad govorimo o tim oficijelnim podacima, gospodine Joviću, šta znači kad se kaže, evo prema vašim prema podacima Narodne banke, da se problematični krediti, recimo kad je reč o stanovništvu, 19% odnosi na stanovništvo. Šta to znači u prevodu? Prosto?
Stopa problematičnih kredita u stanovništvu je trenutno negde oko 10,23%. Ovaj podatak koji ste vi izneli je učešće, negde približno učešće. Aha. Koje varira ukupnih problematičnih kredita stanovništva u ukupnim problematičnim kreditima celokupnog bankarskog sektora. Pa taj podatak za sada govori da je stanovništvo relativno bilo stabilno u odnosu na sektor privrede. U poslednjih nekoliko godina, od kako je proces krize, znači kod nas tu, znači od 8 do 10% je, znači, porasto ukupan broj NPL-ova, odnosno stopa NPL-ova.
Nenaplativih
kredita. To ne znači da negde u nekoj sledećoj iteraciji neće biti povećanja ove stope, jer je prirodno da stopa problematičnih kredita stanovništva uvek kasni za povećanjem stope problematičnih kredita u privredi. Ali mogu reći da je sada stanje stabilno i ako pogledamo u strukturu kreditnih proizvoda stanovništvu, uglavnom dominiraju da su najviše izraženi NPL-ovi, odnosno problematični krediti u domenu potrošačkih kredita i gotovinskih kredita, u delu stambenih kredita stopa problematičnih kredita je negde oko 8%.
Telefoni za vaša pitanja su 011-322-5099 i 011-322-5499. U studiju su profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović i direktor sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije Željko Jović. Govorimo o teško naplativim kreditima ili problematičnim kreditima. Profesore, vi ste delimično objasnili u kojim segmentima su najkritičniji, dakle kad govorimo o privrednim granama i najzastupljeniji ovi problematični krediti, što je i dobra analiza kad je reč o građevinarstvu, dakle mnogo je više prisutno problematičnih kredita u odnosu na spominjenih 53%. E sad, kad su druge industrijske grane u pitanju, koje biste vi izdvojili?
Posebno izdvojili? Pa prerađivačku industriju u svakom smislu reči,
da.
I trgovinu sve više, pa evo nekih neuspešnih programa restrukturiranja ili unapred pripremljenih planova reorganizacije koji su manje više diskutabilni i broj preduzeća koji je blokiran dolazi iz segmenta trgovine. Aha. Tako da trgovina možda se stavlja na treće mesto. Ono što je bolno, pojavljuje se poljoprivreda sve više. I to u onom delu gde, što nas i karakteriše, onaj usitnjeni deo. Mnogo je kredita dato ovim domaćinstvima, preduzetnicima, uslovno rečeno i slično. Prilično se to kasni.
U poljoprivredi.
Tako je. Mm-hmm. Znate kako da, i teško će to biti naplativo. To su u pitanju njive, traktori, sljedeće, kako da naplatite neki kredit kad se on i sahranjuje po tim njivama.
Mm-hmm. Pa evo, juče je najavljeno da će Srbija, kad je reč o poljoprivredi, iz predpristupnih fondova Evropske unije, takozvanog IPARD programa, dobiti 175 miliona evra krajem godine. Dakle, to su sredstva koje su namenjene razvoju poljoprivrede i ruralnom
razvoju. Da mi
generalno
treba da se stavimo na kolosek iskorišćenja naših prednosti u poljoprivredi, treba. Ali kad govorimo o strukturi kredita koji su dati poljoprivredi, onda moramo uzeti obzir da kod nas dominira ta mala mikropoljoprivreda, još uvek domaćinstva, onda male farme i neki poljoprivredni kombinati, da vas podsjetim, koji samo u jednom lotu ima 15, što nudimo Arapima od 3 do 5 do 7 godina unazad. Stanje s te strane sredstava koji su na taj način iz bankarskih izvora zarobljeni posle ove tri delatnosti dolazi na red. Što se tiče novih fondova, direktno usmeravanja u poljoprivredi, oni će, nadam se, najviše doći kroz direktne investicije, gde mi ni kao država, ni kao kombinati i slično nećemo se zaduživati.
Evo, Dragan iz Vršca želi da nam se pridruži. Dobar dan. Izvolite, Dragane. Da li je Dragan na vezi? Ako nije Dragan, tu je Momčilo. Izvolite, ko se javi?
Ilić Momčilo ovde.
Izvolite, Momčilo.
Ja sam hteo da vam kažem nešto. Pozdrav svima, koliko vas tamo ima. I hteo sam da vam kažem da bi ipak, kad bi sudstvo radilo brze, kad bi donosilo odluke i kad bi po pravilu vršilo popise dužnika, ja mislim da bi bilo dugovanja mnogo manje.
Mislite da je ključ rešenja ovog problema u efikasnijem pravosuđu?
Ja imam, meni ljudi duguju već oko 1000 evra. I sad kad odem u sud i zamolim ih, pa dajte kam, molim vas, izvršite mu popis kombija, zaustavite mu radnju da ne radi više.
Da.
Oni uopšte ne kontaktiraju ni sudstvo, ni policiju. I predmeti se vuku po 6-7 godina.
Hvala vam, Momčilo, na uključenju. Jasno je da se od pravosuđa u Srbiji očekuje veća efikasnost. Mi smo dobili jedan komentar na našem sajtu. Dakle, kad je reč o tome kako otkloniti uzroke, o čemu ćemo pričati, nastanka problematičnih kredita, koja su rešenja na raspolaganju, slušalac ili slušateljka kažu ne prisilom, nego pooštravanjem uslova za dobijanje velikih kredita, ali nipošto pooštravanjem uslova za dobijanje malih, a pogotovo ne mikrokredita. Kako biste vi protumačili to mišljenje, odnosno objasnili, kad se kaže pooštravanjem uslova za dobijanje velikih kredita?
Pa, prosto Željko ima statistiku, da, ili mali, Željko, veliki, da, taj rast, da, mislim da
Pa ne samo u Srbiji, već generalno u bilo kojoj drugoj zemlji postoji jedan fenomen procikličnosti. Znači, u trenutku kada privredna aktivnost je u usponu, banke su sklonije ka tome da odobravaju kredite. Znači, jasno, u tom periodu se više odobravaju krediti, tu se generišu određeni rizici koji se materializuju u ovom kriznom periodu. Suprotni efekti dolaze u kriznom periodu. Banke uglavnom imaju nagomilane rezerve likvidnosti, nisu sklone, imaju averziju prema rizicima, nisu sklone da finansiraju plasmane, i to se dešava i u Srbiji. Jednostavno, banke imaju višak likvidnosti, ali konkretnih kreditnih plasmana već ih nema, i to bi bio jedan od najboljih načina da rešimo problem NPL-ova. Pored naplate, to je rast kreditne aktivnosti, odnosno oživljavanje privredne aktivnosti koja će povući kreditnu aktivnost. Imamo jednu specifičnu situaciju kod nas, da je od 2008. godine, kako je privredni ciklus krenuo u silaznu fazu, imamo odloženo prilagođavanje kreditne aktivnosti neko vreme. To odloženo prilagođavanje u smislu da je kreditna aktivnost i dalje rasla, bilo je upravo zahvaljujući određenim subvencijama koje su došle od strane države. I vi, na primjer, u 2012. godine, koliko su značajne ove delatnosti o kojima smo pričali, imate to da je samo zbog nekoliko velikih javnih projekata, poput dva stambena kompleksa u Beogradu i tako, građevina 2012. godine, 2011. i 2012. godine bila relativno u pozitivnom kretanju. Takođe, mora se znati, kad je u pitanju, na primjer, trgovina, čisto dopunjavam našu analizu ili diskusiju od malo pre, trgovina je u prethodnom periodu velikim delom rasla zahvaljujući tražnji koja je bila generisana iz kreditne aktivnosti stanovništva. I ukoliko standard ne raste umeđu vremenu, stanovništvo se sve više zadužuje u kreditima, vi dolazite u sledeću situaciju da vam sledeći put ne možete očekivati toliki rast u trgovini, iz samo jednostavnog razloga jer je stanovništvo verovatno na granicama svoje zaduženosti bez paralelnog rasta kreditnog standarda. I odmah imate pad, i to je možda delimično objašnjenje i za nešto veći rast problematičnih kredita u oblasti trgovine.
Profesore, ste hteli da...
Ne, apsolutno se slažem sa kolegom. Jednostavno da odgovorimo i slušaocu.
Dobro.
Treba dati velike, odnosno ne treba dati male. To je jedno egzistencijalno, emotivno shvatanje želja i to je s te strane u redu. Treba podržati što je kolega rekao, tražnju na svaki način.
Da.
Čak i socijalnim olakšicama, pa i jeftinim kreditima. Ne bi ulazio bankama u politiku da ocenjuju da li je neki kredit mali, veliki i slično. Naš najveći problem jeste i pre ovih nekoliko godina i pre 2009. što u strukturi i onih kredita međunarodnih razvojnih institucija, jeftinih kredita, mi smo imali malo učešće zahtjeva prema bankama za tehnologiju, opremu, mašine i to. To je naš problem. Znači i ti beneficirani krediti sa elementima pomoći su išli u dobrom delu u potrošnju. Mučili smo se po bankama da nađemo predmet, da iskoristimo jeftin kredit da ne ode u zgrade, u potrošnju, daj Bože u trajna obrtna sredstva. Gledali smo na svaki način, svaki 15. je bio za tek neku mašinu, tehnologiju i slično. U tome je naš najveći problem, iako kao država, regulator i sve, treba na neki način da usmeravamo. Onda bi u tom razvojnom smislu trebali da činimo te korake.
Još jedna mala dopuna, ako je pitanje bilo da li treba promeniti strukturu kreditnog portfolija banaka u pravcu većeg kreditiranja malih preduzeća. Vidite, statistika je pokazala da otprilike banke koje su bile usmerenije više na finansiranje mikrobiznisa, trenutno prema raspoloživim podacima imaju niži nivo problematičnih kredita nego banke koje su imale raznovrsni šarolik portfolio, odnosno više opredeljen ka finansiranju većih projekata.
Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu iz Aleksinca, izvolite.
Dobar dan, Zoran Rakić iz Aleksinca na vezi. Ja sam u putu, evo ja ću sada da stanem sa sva četiri žmigavca i da se obratim vama u studiju, da vas pozdravim, vas i vaše goste i naše slušaoce cenjene.
Hvala.
I da vam kažem sledeće. Znači, ja sam privrednik silom prilika od 2006. godine. Izgubio sam posao u vojsci zbog nekih strukturnih promjena. Nisam zaslužio to, taj otkaz, ali to je sad jedna druga priča. Nalazim se u privatnom biznisu od 2006. godine. Sam vodim posao, nijedan dan nisam bio blokiran. E sada, šta hoću da vam kažem? Po drugi put u životu koristim kredit, znači subvencionirani kredit kod banke Impreze, koji mi je omogućio da taj kredit koristim za obrtna sredstva, da olakšam sebi posao. Slušam gospodu koja priča o tim kreditima, ali moram da vam kažem jednu stvar. Imam i rođaka koji je zloupotrebio taj kredit, prezirem ga zbog toga. Hoću da vam kažem, stroga kontrola korištenja tih kredita, svakog kredita, znači od prvog dana, znači i ne davati nekom kredit u celosti, nego prvo mu dati mogućnost da pokaže šta hoće da uradi u tom svom planu i da jednostavno na takav način opravda tu upotrebu i ove naše države i tog kredita. I ja vam sada o sebi kažem, ja ni jedan dan nisam zakasnio, znači sa prošlim kreditom, drugi put u životu koristim subvencionisani kredit sa zadovoljstvom, jer mogu da funkcionišem normalno, da radim robe, prodajom robe, znači sa distancom valute. Svi znaju što to znači, ali hoću da vam kažem, znači zloupotreba kredita je jako veliki problem, ali nisam nigde primetio kontrolu. Drugi put uzimam kredit, nikome kontrolisao nije. Nije problem sa mnom, ja imam visoku svest o tome šta treba da uradim.
Da, ali ima i primjera zloupotrebe.
Jako, ja vam kažem, upravo taj problem, znači zloupotrebe kredita, doveće kod nas problem još veći nego što je sada.
Hvala vam, gospodine Zorane, to je odlično što ste se javili, što ste skrenuli pažnju. Dakle, vi ste, profesore, rekli malo pre da su mnogi krediti umjesto u proizvodnju išli u potrošnju. Evo, slušalac je skrenuo pažnju i na zloupotrebu kredita. Da li je važan, to je pitanje i za vas, gospodine Joviću, i na koji način se uopšte sprovodi, da li se sprovodi kontrola korištenja kreditnih sredstava, ukoliko su, recimo, podignuti zbog posla, ne, da bi se išlo na letovanje, naravno.
standardi dobrog upravljanja rizicima, u ovom slučaju kreditnim rizikom u bankama, podrazumevaju da pored obaveznih provera prilikom odobravanja kredita, banka je u obavezi da sprovodi i naknadnu namensku kontrolu upotrebe tih sredstava. Tu se pre svega misli na velike kredite, velike plasmane, gde banke imaju svoje službe monitoringa koja bi to trebalo da rade. Ne očekujem sigurno da banka to radi za svaki pojedinačni kredit.
Naravno,
ima neki svoj
moguće,
uzorak na kome proverava namensku opravdanost upotrebe sredstava.
A kako uopšte tumačite ovo što je rekao slušalac, da postoje zloupotrebe, da ljudi potroše kredit i nikom ništa?
To postoje različite vrste tih kredita, sad ih mi moderno zovemo kreditnih proizvoda. Neki su prosto predviđeni da im ne vršite strogu kontrolu, to su krediti za likvidnost, za operativni posao, etc., etc., i prosto bi za banku bilo besmisleno i preskupo da to... U domenu praćenja upotrebe kreditnih sredstava, banke i nisu tako loše. Problem dolazi onoga trenutka kada se dug, po onoj engleskoj poslovici, jeli, kad postane problem i za banku i za... nosioca kredita, pa oni sarađuju u odlaganju rešenja. Što se tiče Narodna banka, ima iz ugla svoga, ono treba da prati kapitalnu adekvatnost, kršenje njenih odluka, pravila i generalno u same namene i slično, najdirektnije preventivno ne bih je ni trpao, ne bi ni trebalo da se meša. To je stvar poslovne politike banke, ukoliko nije, kako da kažem, preskup monitoring kredita, manje više ja mislim da ona to i regulatorno radi. Naš problem nije nastao tih loših kredita i loših plasmana iz toga što banke nisu dovoljno kontrolisale kredite i njihovu namenu. Nekad bi bilo i preterano, znate, da one rade posao samih privrednika. U domenu same procedure, tipa kredita i slično, najčešće banka ni neće pustiti kredit, niti firma može iskoristiti kredit, čak i pojedinac, iz toga zato što krajnju dispoziciju sredstava usmerava i kontroliše sama banka.
Jasno. Dragan Sombor, pa prelazimo na reklame. Izvolite, Dragane.
Pozdravljam studiju i pozdravljam gosta.
Mi vas pozdravljamo.
Ja kad sam tražio kredit, evo da vam kažem moj slučaj, imam pitanje. Prvo ću reći na brzinu ovo da ne dužim. Interesuje me ovako, kad sam tražio kredit, znači morao sam da budem, to je bilo vreme demokrata, ni sad nisam član stranke, nikakve stranke, nemam potrebu za tim, jel?
Dobro, to nije ni važno.
Firmisan,
jeste, vi ste Dragan iz Sombora.
Priči, jer morao sam da budem drug član G17, jel, da bi dobio kredit. Međutim, uspeo sam teškim radom i mukom da se nekako konsolidujem i da počnem da radim i funkcionišem bez kredita, Bogu hvala, i sad je tako. E sad mene interesuje ovako, zašto vi non stop pravite emisije o tim propalicama koji su uzeli kredit, to je partizanština čista, koji su uzeli, znači, kredit i neće da vrate? Pa daj vi ljudi, pokažite nešto o ljudima koji rade, znači koji su uspešni.
Dobro, hvala vam na predlogu, kako da ne. Znači, mi imamo puno emisije o uspešnim ljudima, ne znam da li sad pričamo o problemu jednom koji postoji u Srbiji, a to su teško naplativi krediti. Dakle, prelazimo na reklame, muziku i potom nastavljamo razgovor. Dakle, šta je do sada urađeno na rešavanju pitanja problematičnih kredita i šta će u buduće biti urađeno, da li će se osnivati bolnica banka. Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Poniruci u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice. U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Osnivanjem Azijske investicione banke za infrastrukturu, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond dobili su konkurenciju. Da li prisustvujemo rađanju novog globalnog monetarnog sistema? Zašto o ovoj banci govore kao o instrumentu takozvane meke moći Kine? Gosti Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i Simeon Pobolić, bivši diplomata, član Foruma za međunarodne odnose. Talasanje sreda u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sweet
20 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome kako rešiti problem teško naplativih kredita, problematičnih kredita. Gosti u studiju su Željko Jović, direktor sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije, i profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović. Telefoni 011-3225-099 i 011-3225-499. U prvom delu emisije smo manje više konstatovali problem, dakle gde su najzastupljeniji problematični krediti, u kojim sektorima. Sada je na red ono što je možda i predložio slušalac iz Sombora, koji je rekao da ne budemo tako pesimistični, da kažemo nešto kako rešiti ovaj problem. Znači, naravno da je Narodna banka do sada radila na rešavanju pitanja problematičnih kredita, između ostalih institucija, ali šta znači, gospodine Joviću, kad se kaže da će ova godina biti godina za rešavanje pitanja problematičnih kredita centralne banke u saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama i da će se doneti strategija za rešavanje problema?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje koje se odnosi na planove za 2015. godinu, moram reći da je od 2012. godine Narodna banka Srbije započela određene aktivnosti na rešavanju ovog problema. Svega krajem 2012. godine izmenjena je podzakonska regulativa i dozvoljeno je da se problematični krediti u segmentu pravnih lica mogu prodavati drugim entitetima, ne samo bankama, što je stvorilo institucionalne osnove da se formira tražnja za problematičnim kreditima kako bi oni mogli biti kupljeni od specijalizovanih institucija koje bi se time bavile. Naknadnim izmenama regulative tokom 2013. godine date su i određene regulatorne olakšice u smislu da se određeni konkretni biznisi mogu prodati nekom drugom pravnom licu i predviđene su olakšice u podzakonskim propisima Narodne banke Srbije. Imajući u vidu da evo posle dve godine negde svega od tih 400 milijardi, preko 400 milijardi problematičnih kredita, oko 10% je svega prošlo kroz ovu proceduru koja je omogućena regulativom, odnosno 10% je negde prodato problematičnih kredita. Smatramo da je rezultat bio jako mali i ove godine će se preduzeti intenzivnije aktivnosti. Neki cilj je da se do sredine godine definiše strategija za rešavanje pitanja problematičnih kredita i ta tema nije samo tema za Narodnu banku Srbije, ona je dosta široka priča, obavezno uključuje i Ministarstvo financija, Ministarstvo privrede, svako ko će tu biti uključen je i međunarodne finansijske institucije, MMF, s kojim smo sada u aranžmanu, Svetsku banku, svakako, i mogu da vam kažem da se već u okviru ovih institucija na najvišem nivou formira radna grupa koja će preduzeti ove godine ozbiljne.
Na telefonskoj vezi čekaju Jova, Miloš i Aca iz Beograda, ali profesore, moram da vas pitam da li će se osnivati bolnica banka i šta to konkretno znači kad govorimo o rešavanju problema?
Evo ovako, ja bih se složio sa Željkom prvo. Mislim da je ovo pitanje najbitnije, da je ovo srce od lubenice čitave ove priče.
Da, naravno.
Narodna banka jeste unazad dve godine preduzela određeni set mera kako bih rešila problem ili počela rešavanje problem tih loših kredita. Prvo da kažemo da oni nisu karakteristični samo za nas. Sve je isto i oko nas, i šire.
Mislite na zemlju u regionu.
Tako, i zemlju u regionu, i bivše socijalističke zemlje, etc., etc. Razlika je u nijansama i tu dileme nema. Ovo nije naša ekskluziva. Nismo mi ni mogli mnogo tu da promenimo. Prosto smo se zaduživali onako kako nam je omogućeno da se zadužujemo. S druge stvari, Narodna banka Srbije treba dati priznanje da je njen pristup bio obazriv i odgovoran, ali moram da kažem u domenu tih mera, posebno ove dve prethodne dve godine, je evidentna nizak nivo efikasnosti tih mera. I prva mera je potpuno pogrešna. Mislim, ovo
koja mera?
Stvarno ne znam. To ustupanje i prenošenje takozvanih loših kredita na bilo kome i trećim licima. Prvo, oni su prenešeni sami sebi. Znači, nijedno pitanje nije rešeno. To su takozvane DOO, nekretninske firme, specijalne firme, to je organizacija udruženog rada, znači manji entitet jedne postojeće banke, i problem je ostao u grupi. Samo su smanjili neka izdvajanja Narodnoj banci Srbije. Narodna banka je imala dobru volju, neke banke jesu, neke nisu. To najviše koristi lokalnom menadžmentu. To čak i banci u inostranstvu ne koristi.
Da.
Znači njihovoj matrici. I oni će na kraju kapital. Tu je izgubljeno rojavno vreme. Ti krediti egzistiraju. Ta imovina propada. Banke prihoduju na bazi nekih pokrenutih postupaka, 3 godine i više, drže te nekretnine, prihoduju, smanjuju rezervacije prema Narodnoj banci Srbije, problem nije rešen u tim bankama, nije rešen u grupi, nije rešen u bankarskom sistemu, i matice će početi da ukidaju ove filijale upravo zbog odugovlačenja problema. Gde je rešenje? Rešenje je prvo, pre ili kasnije ti krediti moraju se prodavati u pravom smislu reči, pravom fondu. Narodna banka Srbije pre svega treba da otvori vrata inostranim fondovima, ali i da uradi sljedeće regulatorne poteze. Fond koji ulazi mora najmanje 50% cenzusa kapitalnog banke da ispuni, kako kolega reče, 10 miliona za banku, znači 5 miliona mora da se identifikuje i taj kapital u dinarima, kao i banke, da unesi, da kaže ja sam taj, ja te pare imam. Mora da se ovde otvori njegovo pravno lice, ne da on bude na Devičanskim ostrovima, ostrovima s blagom, znači ovde pravno lice, da bi u ovoj pravnoj regulativi odgovarao, da bi mu mi to mogli oduzeti, zadržati i slično. Taj fond ne može da kupuje oni sami sebi, znači kredite pojedinačno, da kupuju lotove. Znači najmanji lot, najmanji se deo loših kredita, kad su u pitanju mala preduzeća, mikro, je ovo 1 milion evra. Aha. Ovo 4, 5, 10, kada je u pitanju privredni subjekti. I onda vi stvarno to kupujete. Pare koje su namenjene za otkup ti loših kredita uz diskont 50, 60, 20%, zavisi od kvaliteta te aktive, mora toj banci da se uplate odmah.
Čak to ta bolnica banka?
Nije, da bolnica je banka.
Šta je bolnica
lepše, banka? Tamo su medicinske sestre. Zvete se. To je fond koji otkupljuje. Bolnica banka je jedno pogrešno rešenje. Slovenci su ju uveli, ali pazite, aha, Slovenci su, bez obzira što su vukli barjak tržišni u, kako da kažem, u ovom delu Evrope, da, oni su ostali u domenu ekonomskog regulisanja jedna pristojna socijalistička zemlja. Oni još uvek imaju svoje državne banke, 2-3 puta ulaze u neke kombinacije bolnica banaka. I zašto vam kažem da je problem isti? Pa samo dve banke, ta KB, Kreditna banka Maribor i NLB banka, pa one imaju loše aktive koje su ustupile u tu banku, kao mi svi zajedno. Ta jedna mala privreda, jedna mala država ima 3,5-4 milijarde evra loših kredita u toj jednoj banci. Za nas, zašto bi mi osnivali bolnica banku? Pa mi imamo domaći banak samo Poštansku štedionicu, ali tako? I delimično komercijalnu banku. Znate kako kaže? Komercijalna banka, gde je Evropska banka za obnovu i razvoj i neki fondovi? Vi to...
Da. Evo, nastavit ćemo razgovor, jeste želi, gospodine Joviću.
Ja bih samo se ovde malo umetnuo. Trenutni propisi Narodne banke ne sprečavaju dolazak velikih međunarodnih kuća koje su specijalizovane za ove pitanja. Ovde je više, znači, ne postoji ni jedan limit sa strane, znači, tražnje. Skroz je liberalizovano tržište i može neko da dođe. Ovo je sad pitanje da li nekim dodatnim merama treba stimulisati ili razvijati neki okvir da te institucije dolaze.
Jasno. Jove iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vas, vaše slušalce.
Hvala. Izvolite, postavite pitanje.
Pitanje je sledeće. Da li je čovjek sposoban ako završi fakultet, a nema stan? Da li je on sposoban da razmišlja da uzme neki kredit koji ne može da vrati? I evo, samo predlog, vidim neka, kako rečem, bolnica banka. U ovoj državi, kad kažem država, mislim na zemlji Srbije, nedostaju dve banke, a nedostale su pre. Jedna da se zove Stambena, a druga da se zove Radna.
Pa primjer, a druga da se zove?
Radna za zaposlo. Čovjek nema posla.
Stambena i Radna banka
pa ja
nam nedostaju.
Radna, ne mora, ali onda još nešto. Da bi se to odlučilo, da jedan profesor s jedne akademije, jedan stručnjak iz državne institucije banke, jedan političar iz ne znam koje vlasti i jedan građanin koga to tiče i da sabrno odluči. Ja nešto mislim da je najbolje kad onaj drugi kaže nije tako. Znači da se vidi, a ovak se sam možemo prepucati. I prodaja tih dugova, jer to uterivači dugova, oni su prodali recimo distribucija nekome 1000 ili 100 ili 200 dinara i ovaj svaki dan zove i uznemiravaju ljudi.
Dobro, hvala gospodine Jovo. Da čujemo pitanje Miloša iz Beograda. Izvolite Miloše, postavite pitanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kada sam pitan, imali smo ranijih godina slučajeve da su postojali krediti za poljoprivredu i tu su baš uzimani ti mikrokrediti, odnosno za mikrogazdinstva do 20.000 evra. Trgovci su pisali razne projekte potencijalnim ljudima koji su htjeli da uzmu te kredite. To je odobravano, to su bili neki krediti za razvoj, a onda su uplaćivana gotovinska sredstva ljudima koji su za te kredite aplicirali. Uplaćivano im je na račune njihove privatne, potom su kupovana kola za decu, letovanje i tako dalje. Znači, nenamenski su potrošene pare, što je bilo potpuno očigledno i to je urađeno masovno i baš je neko da spomenuo i G17 u celoj toj priči. Kasnije je to blokirano, a pare su potrošene. I sad, moje pitanje je prvo, zašto bi ti ljudi koji su to iskoristili rupu u sistemu bili smatrani negativcima, kada jednostavno banki i država su otvorile namjerno tu rupu? Drugo, ti neki političari koji su učestvovali u tome sa pozicije u Narodnoj banci i okolo, da li će se njima suditi za to? I ako ne postoje elementi krivičnog dela, da li postoje barem mogućnosti da se dokaže da su oni nesposobni i da im se kao takvima barem zabrani rad u svim državnim ustanovama za vijek i vijeku? To se radi u drugim zemljama, to da. Imate u Nemačkoj gdje je urađeno sa svim opštinskim odbornicima koji su potpisivali štetne ugovore sa Siemensom.
Hvala vam Miloše, izvinite, ostalo nam je još kratko, jel, do kraja emisije imamo 5-6 minuta i Aca čeka na vezi pa da vidimo šta želi da... Aca, izvolite.
Mogu da postavim pitanje?
Postavite pitanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vas sve u emisiji i drago mi je što prisustvuje predstavnik Narodne banke.
Postavite pitanje, izvolite.
Ja bih postavio pitanje. Narodna banka je nacionalna banka. Ona je dala dozvolu za rad svim ovim komercijalnim bankama koje su davale kredite građanima. Kako je mogla nacionalna banka da da saglasnost za rad tim bankama i da one vrše indeksikaciju u dinara, znači odobravaju dinarski kredit, indeksiraju ga u stranu valutu po vrlo nepovoljnim uslovima i odobravaju građaninu zemlje kredit da on plaća i preračunava svaku ratu, a kad se zna da je nacionalna valuta dinar i da građani primaju plate u dinarima.
Hvala vam, Aca. Da krenemo od ovog trećeg pitanja, gospodine Jović.
Jednostavno, struktura izvora finansiranja svake banke opredeljuje valutu u kojoj će banka plasirati kredit. Dominantni izvor finansiranja lokalnih banaka jesu krediti u stranoj valuti. Jednostavno to opredeljuje, ako želimo da uspostavimo normalan tržišni mehanizam i uslove privređivanja i način na koji će banka plasirati, odnosno valutu u kojoj će naplasirati kredit. Svaka banka da bi jednostavno imala usklađene svoje pokazatelje, svoju usklađenu deviznu poziciju, mora racionalno tako da sprovodi plasiranje sredstava. Drugi propisi ovom, kada se postavi pitanje Narodna banka, znači pravni propisi ove zemlje nemaju ograničenje i limite u pogledu valute u kojoj će se ovaj kredit plasirati.
Profesore, šta biste vi odgovorili Milošu i Jovi? Miloš je govorio o mikrokreditu od 20.000 evra.
Prvo u domenu davanja licenci i dozvole inostranim bankama, to je najveći domet koji je regulatorna vlast i monetarna vlast uradila. Mi nemamo inostranu incidentnu banku. Znači, odgovorno tvrdim. Imamo 5 do 10 koji treba možda sutra ukinuti, nisu kapitalno adekvatne, ali i prikladno ponašanje regulatora, nije lako gurati iz zemlje inostrani kapital. S druge strane, kao što je izbor valute, pa štrajkovali bi do ujutru kad bi im zabranili kredite da vuku pre 2 godine u bilo kojoj valuti. Znači, više regulative da, ali Narodna banka Srbije i kapital pretvara u dinare, pa su banke na gubitku iz te strane. Znači, tu je istina na sredini. Više regulative da, više kontrole da, ali znate šta, nemojte ni očekivati od regulatora da reši sve probleme u privredi, da reši probleme privrednog razvoja u našoj zemlji i šire.
Da. Da li će krediti, loši krediti, odnosno nenaplativi, biti ustupani investicionim fondovima i koji krediti?
Ćete ja da odgovorim ili...
Trenutno ne postoji ograničenje da se ovi krediti investicionim kompanijama koje se time konkretno bave ustupe.
Što se tiče ovoga, stambeni krediti će posljednji biti ustupani stanovništvu i to će Narodna banka braniti kao alarm, mada postoje signali da će se i tu insistirati. I to je ispravan pristup, jer bi moglo doći do neprimerenog, kako da kažem, nastupa tih fondova. Ne postoji ograničenje, ali treba ukinuti prethodnu meru od 2 godine koja je bila prirodna brana pravim fondovima da dođu. Jer te banke, postoje taj management, pa njemu produžava život pre. Oni, to su isti službenici, oni kad izgube tu aktivu, oni će izgubiti posao. Nema cenzusa, nema ničega. Znači, Narodna banka koliko nije sprečila, toliko nije ni uradila ništa da ovi fondovi dođu. Znači, ona ne sprečava, ali s druge strane otvorila kanal kako bi ih potpuno demotivisala. Pre ili kasnije, vrlo brzo, obzirom na da ova finansijska oligarhija dolazi, pre svega u liku Evropske banke za obnovu i razvoj, otkup potraživanja od privrede će ići u portfolija investicionih inostranih fondova. Trenutak je da se spremi dobra regulativa i da to ovoj pre svega privredi. Pazite, naše banke su dominantno inostrane banke, inostrani kapital. Ambijent i regulativa na prvom mestu, emocije na drugom, zaposlenost stanovništva, rada, naša privreda kao naš cilj.
Da, zaposlenost, jasno. Evo, gospodine Joviću, šta je ključ da Srbija smanji udeo nenaplativih kredita?
Aktivnije angažovanje svih zainteresovanih učesnika u narednom periodu, što svakako je izgledno, sa formiranjem radne grupe na najvišem nivou koja će ovo pitanje rešiti.
Kako je uloga sredinom međunarodnih institucija u procesu iznalaženja rešenja?
Pa ja bih se kroz odgovor na ovo vaše pitanje i nadovezao na to, problem je motivisanosti banaka da pristupe ovom problemu. Znači, profesor Živanović je ovde istakao jednostavno od ličnih razloga pojedinih službenika da jednostavno gube portfolio, do verovatno određenih materijalnih razloga koji uslovljavaju banke da idu postepeno. Agresivan nastup regulatora, znači primoravanje banaka, administrativno primoravanje banaka da idu na prodaju NPL-ova. A to znači u kratkoj jedinici vremena problematičnih kredita. To znači u kratkoj jedinici vremena izlaganje banaka tržištu koje će verovatno pojačanu ponudu tih kredita rešiti kroz smanjenje cena i neostvarivanje onih naknada koje banke očekuju od, to, od prodaje tih potraživanja. Tako da regulator mora ići postepeno u rešavanje ovog problema.
Profesore, postoji kratak odgovor.
Kažem sa Željkom i onda pored ove mere, znači treba i ovu drugu meru na 3 godine sa ovom, sa nekretninama, sa pretvaranjem u investicione nekretnine. Te dve mere koje su ocenjene kao dobar pokušaj nisu dale nikakve rezultate. Treba ih ukinuti, vratiti se na početak, više regulative, energičniji nastup regulatornih vlasti i jednostavno direktan razgovor sa, ovdje malo ima mističnu valencu EBRD.
Da,
sa kreditima.
O mistici ćemo u nekoj drugoj emisiji, nemamo vremena. Hvala vam puno na učešću u programu Radio Beograda 1. Gosti su bili Željko Jović, direktor sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije i profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović. Žele vam tonski realizator Voja Domanovački, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.